Learnit programmēšanas skolas mācību portāla iespējas datorikas skolotājiem saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību un mācību organizēšanu attālināti. Līdz 14. aprīlim vispārējās izglītības iestādēm nodrošinām bezmaksas piekļuvi 22 nodarbībām, lai atvieglotu sagatavošanās darbu pedagogiem, lai autorizētos Learnit mācību portālā 1. Izveidojiet profilu https://learnit.lv/index.php2, apstipriniet saiti e-pastā, ko norādījāt reģistrācijā 3, izvēlēties kādu no kursiem strateģiskām skolām, mājas lapas skolām, JavaScript skolām 4, pieskolu skolotāja ievadiet paroli skolotājs 2020 lasīt vairāk Learnit vietnē.